Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, v dnešním vydání pořadu Život ve městě s Danielem Markem, náměstkem primátora. Jsme si pozvali také Svatopluka Kvajzera. Pánové, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Chtělo se mi říct dojen boleslavské politiky, ale já myslím, že můžeme říct bývalý starosta a primátor, protože vy jste stihnul kousek toho primátorského titulu.
A téměř dojen.
A téměř. Když jsme u tohoto tématu, co městu vlastně přineslo to, že se stalo statutárním městem? Protože já si pamatuju, když se o to usilovalo, kdy vlastně město Mladá Boleslav měla starostu a dva místostarosty, potom vlastně nastal ten zvrat, kdy jste chvíli byl primátorem a ti pane místostarostové se změnili v náměstky.
No, já jsem byl 4 roky primátorem, protože jsem přebíral tu funkci ve svém druhém volebním období, ano, po svém předchozím starostovi, panu Polívkovi, a tím pádem jsem byl jednou starosta a jednou primátor. Ano. A vždy jsem se vyjadřoval, že se mně více líbí, když mě říkají starosto. Protože vysvětlím to a tím navážu na tu první otázku, co k tomu předcházelo. Primátoři byli pouze ve městech, které měly městské části se svými starosty. A aby byl odlišen ten šéf všech těch starostů, těch všech městských částí.
Vrchní starosta,
tak ano. To byl primátor.
Ano.
No a to byly pouze velká města, jako byla Ostrava, byla to, samozřejmě Praha je typická, to všichni známe, jak to je, byla to i Plzeň, ale byly i velká města, jako si vzpomínám tehdy na pana starostu Stříteského z Pardubic, a ten se tomu vyloženě bránil, když jsme se scházeli na těch jednáních primátorů. No a pak jsem byl překvapený, a to už jsem u toho nebyl, že najednou máme primátora, protože my za mého období, když jsem dělal starostu, jsme o to neusilovali, pak jsem to pokládal za logické a rozumné. Tehdy jsme měli pouze necelých 50 tisíc, asi 45 tisíc po odloučení těch některých městských částí, příměstských, které se osamostatnily. A to by bylo, jako by mě to připomnělo film Myš, která řvala. Takže jsem pokládal za rozumné, že máme starostu, a napojem starosta, nebo to oslovení starosta a postavení starosty, přiznám se, že jsem byl hrdější než na toho primátora, pač mě pořád zavánilo v tom pojmu primátor něco nezaslouženého.
A to statutární město, to povýšení v uvozovkách, je tedy pouze jenom společenské, nebo to něco městu přineslo v tomto směru?
No, nevím už teď, jak se za tu dobu měnili rozpočtové určení daní, zákony třeba, jestli posilovali rozpočty statutárních měst, to nevím, ale za mě to nebylo.
Tam to bylo stále na počet obyvatel,
Hranice 50 tisíc, tu jsme nedosáhli, do těch 50 tisíc jsme měli výrazně méně, než měli města nad 50 tisíc, a vzpomínám si, že za tu dobu v těch 90. letech, když jsem dělal starostu, tak v Jihlavě třeba koupili občany,
ano, tam nakupovali,
aby měli přes 50 tisíc a výrazně si zvýšili tedy svůj příjem z toho rozpočtového určení daní.
Ano, tam to si pamatuju, tu aféru, tam dávali asi 1500 korun za to, že si necháte přepsat trvalé bydliště tak do zmíněného města, tady do Jihlavy. To ještě v té době pan náměstek Marek v politice ještě nebyl, ale my se samozřejmě dostaneme i k té současné záležitosti. Já tedy využiju toho, že si s panem Svatopluk Kvajzerem můžeme zaspomínat. Nicméně za tu dobu, ale počet obyvatel, když to vezmu od té doby, stále klesá, mírně.
Stále a výrazně klesá, jak to sledují. Já přesné informace teď už nemám, pač nedostanu se k tomu a nescháním to, ale podle mého, to mě tady Dan asi zřejmě opraví, mám dojem, že už máme po 40 tisíc
trvale bydlících.
Ani to neřeknu, to číslo, které jsem slyšel, pač to mně připadá hrozivé. Já pamatuju dobu, a to proto jsem ten doajen, kdy Mladé Boleslavi bylo 25 tisíc obyvatel. Když jsem nastupoval do základní školy, tak, nebo když jsem absolvoval základní školu, tak bylo 25 tisíc obyvatel. Pak najednou díky té firmě Škoda, která se v těch 60. letech výrazně rozrostla, tady vyrostlo sídliště.
To byla já tomu říkám první migrační vlna.
Tak.
Protože
tak,
pak jich přišlo několik, k tomu tak, se samozřejmě dostaneme.
Tak pak najednou nám to vylezlo přes těch 40 a blížili jsme se k 50, ale bohužel Tu ale 50 ještě, jsme nikdy nedosáhli.
To ještě bylo souměstí s městem Kosmonosy dohromady.
Samozřejmě, to tam bylo včetně jak Josef Odola, Dalovic,
Hrdlořez.
Kosmonos zejména, Hrdlořez a tak dále. Ano, ano.
Teď přestože ta prosperita je, tak lidé se stěhují na venkov. Jsou to i některé důvody toho, co se odehrává nyní. My jsme tady vzpomněli tu první migrační vlnu, která byla v 60. a 70. letech minulého století. Teď prožíváme tu druhou, ale ta přinesla de facto ten moment toho pocitu nebezpečí, který tady ve městě je vyvoláván. Samozřejmě to příchodem zahraničních pracovníků, protože český pracovní trh absolutně nemůže zvládat požadavky současné ekonomiky a současného automobilového průmyslu. Je to tady ta další vlna. Pane náměstku, téma bezpečí vlastně před těmi volbami, když začaly strany tvořit a připravovat nějaká témata, tak prakticky nezaznělo. A najednou se objevilo u všech. Je to tím, že to přišlo, jak se říká, naraz?
Já si myslím,
ten
že
pocit
ano.
Nebezpečí a ohrožení obyvatel města.
Když se podívám na čísla, tak my jsme ke konci loňského roku evidovali asi 54 bezdomovců u nás v Mladé Boleslavi. Teď se to číslo pohybuje okolo 200, takže tam je téměř čtyřnásobný nárůst těchto lidí a opravdu si myslím, že ty problémy, se kterými teď se potýkáme, a je to vlastně priorita, myslím si, že napříč všemi stranami a hlavně i tématem mezi lidmi, ta bezpečnost, tak je opravdu až poslední půl rok, kdy se ta situace výrazně zhoršila. Já, jak jsem teď hodně v ulicích a s lidmi komunikuji, tak bych asi rád uvedl nějaké věci na pravou míru, protože ať už s někým diskutuji nebo čtu různé komentáře všude možně, tak tam se to dává hodně ta současná situace za vinu městu jako takovému. Ta situace si myslím, že ale trošku jiná. Určitě za to město svým způsobem trošku může také, ale ta vina je úplně někde jinde. Když začnu úplně u městských strážníků, my tabulkově bychom měli mít 65 strážníků, máme i v tuhle tu chvíli 50, což je podstav. Je pravda, že poslední 2 nebo 3 roky na to rozpočet města pamatuje, tak aby jsme naplnili strážníky do toho potřebného stavu, ale ty kritéria na to, aby se člověk stal strážníkem městské policie, nejsou úplně jednoduché, takže u těch výběrových řízení nebo konkurzů řada lidí takzvaně pohoří a opravdu z těch 5-6, kteří přijdou, tak se vybere třeba jenom jeden. My jsme teď navýšili ještě od září ten příspěvek, kdo se stane městským strážníkem, tak na 150 tisíc. Ten průměrný plat městského strážníka tady je kolem 45 tisíc. Pro někoho to jsou relativně malé peníze, pro někoho slušné peníze, ale žijeme v Boleslavi, kde bohužel v uvozovkách, bohužel škodovka platí daleko lépe.
Zatím
a ta práce asi je pohodovější, protože dělat městského strážníka a chodit právě mezi narkomany, bezdomovci a lidmi, kteří na vás jsou agresivní, nepříjemní, tak to asi žádná sranda není. Ale ty kompetence městské policie jsou velmi omezené a městská policie může řešit v podstatě jenom přestupky. To znamená, to je ta konzumace alkoholu na veřejnosti.
To, co je vyhláškou nějakým způsobem pojmenováno.
Přesně tak. Pokud se jedná o trestné činy, tak tomu už se musí volat státní policie. To je tady v Mladé Boleslavi také výrazný podstav, to znamená, tady město směřuje apel na ministerstvo vnitra, aby výrazně posílila hlídky státní policie, která potom může řešit ty trestné činy. My se snažíme, nebo dopadlo to dobře, že od příštího roku budeme moct čerpat z evropských peněz každý rok 8 milionů korun na asistenty bezpečného města, kteří v Boleslavi už jsou nyní, ale je jich asi 8, takže my bychom rádi ten počet výrazně navýšili. Vychází to asi na 12 lidí plus, kteří by od příštího roku mohli se pohybovat v Mladé Boleslavi, protože my potřebujeme ty naše strážníky a ostatní dostat do těch ulic. No ale asi ten největší problém, který tady je, tak je z pohledu ke společnosti Škoda Auto a těm agenturám, pracovním agenturám, kteří právě zaměstnávají tyto lidi. Tady je potřeba zasednout k jednomu stolu, opravdu skooperovat a skoordinovat tu situaci, vykomunikovat určitě nějaké nastavení pravidel, dodržování, za kým bude ta zodpovědnost, aby se ty pravidla dodržovaly, protože v tuhle tu chvíli to funguje tak, že ta pracovní agentura vyjede někam, tady jsou nejčastěji Poláci a Slováci, aspoň tak to vychází z těch SWOT analýz, kteří dělají největší problémy nebo páchají ty přestupky, ne trestné činy, ale přestupky. A oni jim dají nějaký peníze, dovezou je sem, Ty peníze mají zhruba na týden na 14 dní, pohybují se tady po městě a chodí na ty různé nábory. A pokud je do té Škodovky nevemou, tak končí na té ulici. Nebo je to z druhé strany, že je sem přivezou už na určitou práci, oni udělají nějaký průšvih během měsíce, dvou a vlastně končí na té ulici, protože nemají peníze na cestu zpátky. A proto tady máme v tuhle tu chvíli těch 200 lidí, kteří se pohybují v tom městě a přespávají různě v parcích, na lavičkách. A ta situace je neúnosná. Myslím si, že je opravdu potřeba, aby město, pracovní agentury a Škodovka zasedla k těm kulatým stolům co nejdříve a vymyslela nějaká opatření, protože se popravdě trošku bojím toho, až Škodovka otevře tu velkou lakovnu, kam přijde nějakých 2-3 tisíce nových pracovníků. A to asi nebudou lidi z Mladé Boleslavy. Ty se opravdu asi budou muset dovést od někud jinut z dálky.
No, tak, aby... Ten trh práce je v rámci celé České republiky, jak se říká, pod odnocen.
Přesně tak, takže aby v tu dobu, až to otevřou, tak opravdu ta pravidla, ty opatření, ta zodpovědnost a dodržování těch pravidel tady Mladé Boleslavy platila a aby jsme předešli tomu stavu, že i kdyby 10% z těch lidí byli problémoví, tak to máte dalších 200 lidí, kteří se nám tady budou objevovat na ulici v parcích a to určitě nikdo z nás nechce.
Já bych se zeptal ještě Svatopluka Kvajzera, vy vlastně pamatujete v rámci přátelských výpomocí v Mladé Boleslavi byli Poláci, kteří stavili nový závod, Jugoslávci, kteří vlastně přijeli také stavět nový závod, potom Kubáncům jsme pomáhali, ti, kteří byli veterány některých válek, Vietnamci přišli a tak dále. Byl tehdy v tom městě tak nebezpečno, jako je dnes, nebo tak hlučno, nebo tak nepříjemně?
Já jsem nezažil atmosféru.
Kubánci se uměli rozjet, to jo, to si pamatuju. Ale,
ano, ale
když se řeklo dost, tak byl
klid. Zpívat a tančit ještě není tak nebezpečný. Ano. Horší byly právě ty drobné přestupky, drobné krádeže a tak dále. Ale, anebo otravování, nějaký ten stalking nebo něco takového. Ale já si nespomínám, že by atmosféra, která tolik jitřila obavy našich občanů jako dnes, tu si nepamatuju. Já, jestli teda ano, můžu pokládat tu svoji odpověď, já bych k tomu asi víc nedokázal říct, jenom bych se vrátil k tomu, co řekl Dan ještě, abych jenom podpořil to, co tady řekl, že ani stát nám příliš minulosti nepomohl, když najednou přišel zákon, že městský strážník musí mít maturitu. Čili z našich řad odešli i schopní a zkušení městští strážníci, kteří byli daleko výkonnější, než třeba někteří, jich se nechci dotknout. Nebyli tak chlapáčtí, aby dokázali některé ty problémy zvládat. A bohužel ta maturita taky není předpokladem toho, že vykonávám dobře práci, takhle náročnou práci, co se týče zajištění bezpečnosti občanů.
Klidu a pořádku. O klidu a pořádku si budeme povídat ještě v dalších vstupech, které před námi jsou v pořadu Život ve městě. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio s Daniel Markem, náměstkem primátora, také zastupitelem a bývalým starostou i primátorem Svatopluka Kvajzera. My jsme to vzali tak trošku vzpomínkově. Jak se v současné době staví město k seniorům? Vy jste zažil leta na radnici, vy jste už také dospěl k tomu, už můžeme říci, pokročilejšímu věku. Jak se na to díváte jinou optikou teď, než když vám bylo 40, když jste vstupoval do politiky?
No, já si uvědomuji, že skutečně jsem oprávněn hovořit této problematice, protože to období seniorské teď prožívám. A je to čistá pravda, ryzí pravda, že člověk ve 40 má úplně jiný pohled, než když pak se ho to týká bytostně.
Ano, ty schody jsou strmější teď.
Je daleko víc.
A jich víc nahoru, ano.
Ty kopce jsou vyšší. A takže já, když jsem nastupoval, a zase teda bohužel se omlouvám už předem vám, ale i zejména posluchačům, že zase budu vzpomínat. Když jsem nastupoval na radnici, tak jsme v našem městě měli sociální zařízení. Jedno, které jsme dostavovali, tehdy, když jsem nastoupil, bylo rozstavěné, a to byl penzion pro důchodce. Ale už v té době byla pečovatelská služba.
V ulici na Radouči.
V ulici na Radouči. Pak jedna vyloženě pro zaměstnance Škodovci ulici Bezručova. To byl ten bývalý dům pro svobodné zaměstnance Škodovky. To vy, pánové, nemůžete si asi pamatovat, ale ten dům je stále. Takže my jsme měli jenom tyto tři zařízení, dvě pečovatelské služby s ubytováním a ten penzion. A když si to teď promítnete dnes, kolik je zařízení, tak já musím říct, že zaplať pán Bůh za to, že si začínají lidé v Mladé Boleslavi, vedení města, uvědomovat, že jednou každý bude starý, že věk se prodlužuje, že péče o staré seniory, to je morální povinnost každého z nás. O to víc mě mrzí, když někdy někdo tomu hází klacky pod nohy, když se objeví nějaký rozumný záměr a stěžuje to. Jenom si připomeňme, že tady máme domov důchodců, další dům pro seniory.
S pečovatelskou službou, kasárna, ano.
V Žižkových kasárnech, ano. No a teď třeba připomenu s pohledem do budoucnosti, že máme velkou naději, že budeme mít ubytování pro 190, minimálně 190 starších lidí v soukromém projektu toho bytového družstva seniorů za Pírkovým sanatoriem, které by se mělo budovat. Já mu velice fandím, protože stále více a více člověk se setkává s rozpačitostí jak dětí, jak se postarají o své rodiče, ale i potom se zoufalstvím těch starých lidí, co budou dělat, až nebudou schopni a mocní si dojít tamhle, kdo se o ně postará, až bude sami a oni onemocní a tak dále. Tenhle ten projekt toho bytového družstva je velice prospěšný a já doufám, že se brzo zrealizuje přes ty problémy, které v současné době má. A přesto si říkám, a on to ví, a už to i připustil i pan primátor, s kterým při minulém jednání zastupitelstva k této problematice jsme byli zajedno. Nestává se to vždy. A ten prohlásil, a i město bude muset do budoucna uvažovat samo o zainvestování do dalšího takového zařízení pro seniory. A ono to není jenom to bydlení, ale to je ten základ, aby ten senior bydlel bezpečí, s jistoutou, že bude o něj postaráno, aspoň v těch základních funkcích, že to bude cenově dostupné, což tento seniorský projekt toho družstva, ten skutečně, tak jak to bylo dohodnuto na městě, je cenově daleko výhodnější, než jsou jiná zařízení. O nich se dozvídám tím, když se ptám na některého už i ze svých vrstevníků a řeknu, jo, tak ten bydlí někde v Klánovicích, za Prahu, tam nějaký objekt, 35 tisíc měsíčně dává. No to si může dovolit jenom někdo skutečně, nebo Vlčí pole mám dojem taky, že má vysoko nastavenou.
Ano, to je Vlčí pole soukromý, ano, subjekt.
Soukromý, čili a tohle to má být pochopitelně daleko významnější. A tady věřím, že i do budoucna se třeba i Škodovka nad tím zamyslí, aby třeba se taky do toho svého sociálního programu pokusila zařadit péči o své bývalé zaměstnance. Vždycky to tak bylo, úspěšné to bylo. Připomněl jsem tady ten domov, který vznikl pro důchodce v těch letech 60. nebo později v 70. jak byl tam v té Bezručové ulici. Ne Bezručová. Bezručová.
Je to Bezručová, ano.
No. Čili já věřím tomu, že tak, jak i naznačil to tady pan primátor, bude nutné postavit další objekty, a nejenom teda s tím, aby bylo zajištěno bydlení a bezpečné bydlení a cenově výhodné, anebo ne výhodné, ale přijatelné a dostupné. Ale i další služby, které našim seniorům, teď řeknu nám, seniorům, zaplať pámu, já bych to zaťukal, ale to se asi v rádiu nesmí, to nepotřebují, ale takové seniorské taxi nebo nějaké to zlevněné jízdné na autobusu, které bude přístupnější. A další služby.
Další úlevy.
Protože já si vzpomínám za svou činnost, když jsem byl ve funkci tedy starosty, tak jsme měli už v tom prvním období v těch 90. letech, 94-98, problém zajistit bezbariérové přístupy na chodník. A nepodařilo se to ani za 4 roky opravdu dotáhnout do finále, aby všude byly bezbariérové přístupy. Možná, že i dneska někde najdeme bezbariérový. Ale tehdy to bylo v začátcích a ještě si veřejnost ani neuvědomovala, že třeba i ten vozejkář nebo ten starší člověk, který těžko zberá nohy a chodí voholi, potřebuje mít nějaký plynulý přechod na chodník a tak dále. A to je jako uvádím dalším takovým demonstračním příkladem toho, že si ta společnost zaplať pámuch, tedy ne zaplať pámuch, zaplať pámuch městu, si konečně uvědomuje a začíná právě takhle těm seniorům ten život, seniorský život, trošinku ulehčovat.
Samozřejmě statisticky je prokázáno, že společnost, česká společnost stárne, zvyšuje se počet seniorů, takže se k tomu musí stavět de facto všechny města. Všem my přejdeme teď k největšímu příteli člověka, což je pes. Ano, je až s podívem, kolik pejskařů také statisticky a těch poctivých, kteří své miláčky samozřejmě přihlásí a platí za ně řádně, kolik jich v intravilánu města je. No a s tím, jak se staráme o psy, tak samozřejmě se občas psi ztrácí, anebo se nedostane tolik lásky a ten pes prostě skončí na ulici. No a tím pádem se dostáváme k psím útulkům. Jenom bych chtěl podotknout, že de facto biznis ohledně krmení a výživy a věcí pro psy patří pomalu těsně za lékárenství jako na druhé místo. Takže takto se staráme o psy. Pane náměstku, jak to tady bude s tím útulkem? Byla teď akce 17.
K tomu. Já pevně věřím a snažím se o to, aby útulek Mladé Boleslavy byl. Tyhle ty snahy už tady byly před mnoha lety. Dokonce, když půjdu do roku 1995, tak už tehdejší organizace, která v tuhletu chvíli působí v kinologickém areálu nahoře na Štěpánce, tak už si zažádali i o dotaci, aby v tom roce 1995 tady útulek vznikl. Nakonec k tomu nedošlo a teď jsme to trošku oprášili, protože těch odchycených psů je čím dál tím více. Jenom tady můžu říct zase nějaké číslo. Počet registrovaných psů Mladé Boleslavy je asi 2600. Těch, kteří tady nejsou registrováni, jsou určitě další stovky, tam se to asi nedokáže úplně odhadnout.
Tam jsou prakticky nahlášení na vesnicích, tedy v okolích a tak dále.
A v loňském roce se za rok odchytlo 130 psů a z toho 70 jich městská policie odvezla do útulku v Lysé nad Labem. Letos to číslo bude zase o trošku větší, takže si myslím, že Mladá Boleslav jako relativně velké město si svůj útulek určitě zaslouží. Je tady řada dobrovolníků, kteří by s tím útulkem pomohli. Je tady taky v Boleslavi řada lidí, kteří mají rádi psy, ale nemohou ho mít z různých důvodů doma. Takže by do toho útulku chodili pomáhat. To je
součástí kadisterapie a tak dále, si můžete třeba vlastně psa zapůjčit. Ano.
A za zhruba ten půl rok, co okolo útulku běháme a zkoušíme vymýšlet ty správná místa a ostatní věci, tak se ozvala i řada firem, kteří na to slyší, nebo které na to slyší a rádi by v tom pomohli. Takže v tuhletu chvíli jsme v nějakém fázi hledání ideálního pozemku. My se nechceme úplně unáhlit, byli jsme se podívat už asi na 4 místech, ale nechceme někoho takzvaně naštvat, aby jsme ten útulek striktně nařídili, že ten útulek prostě bude tady, takže chceme opravdu komunikovat s těmi lidmi, kde by to zhruba tak mohlo být. My nějakou tu představu máme, doufám, že do konce letošního roku to místo vytipujeme, ale je tady potřeba taky říct, že do výstavby toho útulku zasahuje hygiena, stavební úřad, veterinární správa. Je také důležité, aby na tom pozemku byla elektrika a voda a další věci, takže to není něco, že to postavíme za chvilku, je to běh na delší trať, ale já věřím, že když do konce letošního roku ten pozemek najdeme a řekneme si, jak tady to postavíme, tak během příštího roku bychom s tou investicí mohli začít. Myslím si, že i napříč zastupitelstvem už tuhle tu chvíli útulek zelenou má, takže najít akorát ten vhodný pozemek a já moc musím poděkovat lidem, kteří nejenom přišli v to pondělí, protože to výstaviště bylo docela plné. Opravdu útulek je tématem Mladé Boleslavy v tuhle tu dobu, ale i lidi, kteří mě zastavují na ulici, tak vyjadřují velkou podporu a přání, aby útulek Boleslavy vzniknul. Takže věřím, že společně s nimi se nám tenhle ten záměr povede zrealizovat ideálně v příštím roce.
Tak to jsou záměry, které se plánují. O záměrech, které se jaksi nedotáhly do konce, tak o tom si povíme za chvíli. Posloucháte Signál Rádio. Dnes v pořadu Život ve městě v Mladé Boleslavi s Danielem Markem, náměstkem primátora a také jeho stranickým v uvozovkách kolegou Svatoplukem Kvajzarem, který je zastupitelem, ale také bývalým primátorem a starostou města Mladé Boleslavi. Oblíbené téma, pánové, parkování. Parkovací systém se tak dlouho piloval, až se, když to řeknu laicky, přepiloval. Tudíž se nezavedl. Splnila se pouze část toho, co bylo slibováno vedením města. Jaké byly hlavní důvody toho, že se tady nakonec to nespustilo? I když zase na druhou stranu, já jsem včera poslouchal diskuzi na téma, co se povedlo či nepovedlo v Brně, a tam bylo řečeno, že tak parkovací systém zavedli, až ucpali střed města, takže možná ty starosti jsou stejný. Ale proč tady se ten parkovací systém nepřelil do větší části města a zůstal jenom u vybraných lokalit?
Já si myslím, že to je za prvé velmi citlivé téma, za druhé Mladá Boleslav je město, která má nejvíce automobilů na počet lidí, kteří ve městě bydlí. Za další, když ten parkovací dům, a opravdu on se piluje, takzvaně piluje možná 2 roky, možná ještě déle, komunikovalo se napříč...
Parkovací systém,
děkuji za opravu.
Já musím do toho skočit. Ano. Parkovací systém jsme začali v roce 2004.
Na většinu města.
Tak se k tomu vyjádřím.
To byly vybrané lokality, ano.
Tak se k tomu vyjádřím, k tomu návrhu, který jsme předložili tehdy v roce 2004, který kdyby tehdy prošel v plném rozsahu, tak jsme dneska měli daleko jednodušší a snažší pozici. Vysvětlím, pokud budu k tomu vyzván.
Tak proč se tady ta část, kterou slibovalo vedení tady města vedené ODS, proč se to neprosadilo nebo zastavilo?
Když jsme si spočítali počet stávajících parkovacích míst, tak jsme došli k číslu, že bychom nemohli uspokojit ani Boleslaváky, ke kterým ten nový, řekněme, nový parkovací systém primárně směřuje. Je potřeba, a to víme už také dlouhodobě a naštěstí na to budeme moct čerpat také evropské peníze, postavit parkovací domy přímo v Mladé Boleslavi. My máme jako město vytipované 3 lokality. Jedna je vlastně podzemní parkoviště na náměstí Republiky a pak to jsou 2 místa na sídlišti vedle sportovní haly a místo Dallasu vedle dopravky. No a teď ještě přišel kraj společně s nemocnicí s vybudováním 4. parkovacího domu, který by snad měl vzniknout možná už nejdříve, že by se začalo stavět příští rok v areálu nemocnice, na křižovatce vlastně ulic Laurinova a Palackého, který by měl mít kapacitu zhruba 650 míst. A investorem bude Středočeský kraj, potažmo nemocnice Boleslavy. Takže tam věřím, že ten parkovací dům by mohl už odstartovat nebo vyrůst do roku 2020, kde bychom mohli i my začít stavět minimálně jeden ten náš parkovací dům asi v sídlišti, kde bychom začali. Tak to je první věc. A druhá věc, musíme samozřejmě myslet i na lidi mimo Boleslavské, to znamená postavit nějaká odstavná parkoviště na začátku města v těch lokalitách, tak aby to bylo navázané na autobusovou dopravu, aby se lidi dostali do centra, do práce nebo eventuálně do školy. A potom si myslím, že budeme moci spustit ten parkovací systém po celém městě.
Když se vrátíme jenom na chvilku do té historie, tak tehdejší model, zůstalo to aplikováno pouze na Starém městě, ale to všechna historická centra odnesla. Jak ty větší prostory tady měly být zajištěny?
Jestli si vzpomeneme, tak byla nabídka německé firmy Bau, Boden, Milhausen,
která měla stavět na
parkovací dům naproti radnici na tom parkovišti
pivovaru.
Místo pivovaru. Ano. To mělo být asi pro cirka 300 aut, což by zajistilo nejenom návštěvníky středu města, ale bylo by to i pro ty občany, kteří tam bydlí a v přízemí a v suterénu by byly stálá parkovací místa pro ty skutečně občany, kteří jsou nejbližší vzdálenosti. A protože jsme říkali, ale pokud budeme stavět ten parkovací dům, protože ta situace už tehdy a ta doprava byla daleko menší intenzity, než je dneska. Za tu dobu těch cirka 14 let výrazně zhousla, zintenzivněla ta doprava. Teď je to skutečně těžko zvládnutelné. Ale tehdy to ještě relativně mělo řešení. Musíme udělat parkovací systém, abychom dohnali ty lidi do toho parkovacího domu a zmizeli auta z parkovacího domu. Protože určitě nechuť od řidičů jezdit do parkovacích domů. To si přiznejme, že někteří řidiči vůbec, jak můžou nechat auto na ulici, tak tomu dají přednost. Tak abychom ten historický střed města vyautili. Aby jsme je vyautovali. To je ten správný výraz. Kdybychom ty auta vyautovali do parkovacího domu, musíme udělat parkovací systém, kde parkování bude dražší na ulici, než v tom parkovacím domě. Bohužel tento záměr toho parkovacího domu šel současně s tím parkovacím domem. Budovali jsme oba dva tyto projekty, nebo pracovali jsme na obou. Pokročili jsme bohužel rychleji v parkovacím systému než v tom parkovacím domě, protože ten parkovací dům tehdy zastupitelstvem nebyl schválen, zejména zásluhou jedné politické strany, která pak následně teda převzala vedení ve městě. A to z toho důvodu, že je drahý. Ovšem za ty peníze, za které jsme mohli mít za 20 let ve svém vlastním majetku tuto soukromou iniciativu, nebylo tolik, když se podíváme dneska, těch 120 milionů by bylo řešením. Bohužel teda parkovací dům se nepostavil a my jsme si to představovali, že začneme dělat parkovací systém, který bychom mohli, jako kdybych ho měl připodobnit, jsem dítě, které bylo vychováno civilní obranou. Když bouchne bomba, tak se vytváří epicentrum. A epicentrum se šíří ve směru větru. Čili kdyby bomba bouchla u hradu na Staroměstském náměstí a sfoukal ten vítr jižní, tak to epicentrum jde krásně směrem do sídliště. Čili ten parkovací systém byl tak jako epicentrum plánován, že nejdříve se udělá Staré město a hned na to budou navazovat ty navazující čtvrti mimo městskou památkovou zónu až ke kolejím na Slovance. A teprve potom se bude řešit, a to nebylo tehdy řešeno, sídliště. A kdyby se to tehdy už udělalo a skutečně ten parkovací systém zasahoval až k těm kolejím obrazně řečeno, tak by ta velká část, ta problematická část města byla vyřešena. Lidi by si už na to k dnešnímu dní přivykli, už by to brali jako samozřejmý a v těch minulých letech by se dál velice snadněji, říkám velice snadno, ale výrazně snadněji by se dalo přidávat další a další ulice, až by jsme skončili v Kosmonosích třeba.
To je to, co bylo. Pojďme, protože čas běží, to, co bude. Jakmile si usadí prach po volbách, které jsou tady co by dub, bude se potom pokračovat nějakým způsobem, nebo se to zase všechno přemele a začne od začátku? Jaký je váš tip, pane Marku?
Myslíte parkovací systém?
Ano, ano.
No já si myslím, že parkování je po bezpečnosti druhá priorita města a myslím si, že to jde také napříč stranami, takže s parkovacím systémem se určitě musí pracovat dál. A hlavně máme možnost čerpat i nemalé evropské prostředky na výstavbu parkovacích domů.
Takže za pomoci evropských dotací.
Takže určitě jsem přesvědčen, že parkováním budeme pokračovat dál.
Pojďme ještě na závěr pozvánky, na co byste nás pozval, co teď aktuálně ve městě bude v nejbližších dnech. Ono je oslavy 100 let republiky, takže těch každý týden jedna až dvě akce se to stále.
Těch akcí je zase září, říjen hrozně moc. Já bych asi pozval na velmi populární výstavu, která končí 30. září, korunovační klenoty. Tam chodí opravdu hodně, hodně lidí, takže máte poslední týden. Příští pátek je tradiční akce Svatováclavská jízda, která bude doplněná večerním koncertem rokovou nocí, kde vystoupí kapela Mandraže a Anna K. Začátek října se nese v duchu seniorů. 1. října vlastně je den seniorů, Mezinárodní den seniorů. U nás teda dny seniorů proběhnou od 1. až do 5. října. S tím, že 3. října bude takový ten velký den v Domě kultury, velká akce, na kterou vás samozřejmě všechny srdečně zvu. 2. října bude křest knihy o Mladé Boleslavi, Boleslav krásná a mladá, velká reprezentativní kniha po mnoha a mnoha letech. Tak si myslím, že to může být i docela zajímavý dárek k Vánocům. A ten týžden je tady ve Sboru českých bratří koncert Mladoboleslavského komorního orchestru s panem Hudečkem. Takže na všechno vás srdečně zvu a doufám, že se někde uvidíme.
Náš dnešní host Daniel Marek vlastně touto informací ukončil naše povídání a vydání pořadu Život ve městě. S námi také Svatopluk Vajzar, zastupitel a také bývalý starosta a primátor. Také jsme si připomněli doby minulé. Pánové, vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Hezký zbytek víkendu a dobrou chuť k obědu.
Na příjemný poslech i nadále při sobotním vysílání Signál Rádia vám přeje Luboš Dvořák.